Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Cordua.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua.
Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere, ja alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
We have a production now of about 1,000 planes per month. We expect this to rise to 1,500 per month this fall. Aircraft, however, is only part of our program. We are working on a basic project that involves complete military equipment for 2 million men.
Stemmen, vi hører her, tilhører den danskfødte person, der med sin helt særlige evne og indsats nok bidrog mest til, at 2. verdenskrig blev vundet og ikke varer længere end de 6 år fra september 1939 til august 1945. Men William S. Knudsen kæmpede ikke selv med våben i hånd for at besejre aksemagterne Nazi-Tyskland, Italien og Japan. Næh, han producerede størstedelen af de våben, som de allierede magter skulle bruge. Og det skete ved fra begyndelsen at stå i spidsen for en planlægning, en omlægning og en styring af USA's industri fra forbrugsvarer til våbenindustri. Og det skete i sådan et omfang og så relativt hurtigt, at det formentlig er umuligt at overvurdere hans bidrag. Big Bill, produktionsgeniet, der satte de allierede i stand til at vinde 2. verdenskrig. Ja, det er titlen på en bog, der er udkommet i 2019 på Hases forlag om danskeren William S. Knudsen. Og forfatteren er journalist Martin Lund, som vi har med os her i studiet. Velkommen til, Martin.
Tusind tak.
Og tillykke med bogen. Altså, det lyder måske lidt uoverflødigt at spørge, men hvorfor har du egentlig skrevet den her bog?
Jamen, det har jeg gjort, fordi jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk historie, ikke? Altså, her er en mand, som er super afgørende for hele udfaldet af 2. verdenskrig, som du selv sagde, og han er glemt i Danmark, ikke? Dansker, født i kartoffelrækkerne, lille fattig familie, og kom fra ingenting, og så arbejder han så op gennem systemet, og så bliver han altså en af de vigtigste personer under 2. verdenskrig, sådan set, ikke?
Han er måske ikke glemt i dag, men han var jo ikke glemt i sin samtid, fordi altså, de kilder, du bruger, der kom jo en bog om ham faktisk i forbindelse, faktisk lige efter krigen.
Ja, der kom en bog i 47 på amerikansk, en fyr, der hedder Beasley, skrev den. Der kommer også en på dansk, en, der hedder Hans Rode. Men den på engelsk, den er sådan set sanktioneret af Knudsen selv.
Det er den autobiografien, kan man
sige. Ja, det kan man sige. Han har sådan set betalt nogle penge for den der bog, okay, ikke? Så den læner man selvfølgelig også op af, det er klart, ikke? Det er vigtigt kildemateriale, ikke?
Men har du fundet nye kilder? Har du været i arkiverne i USA eller andre steder?
Ja, altså. Først og fremmest har jeg været i USA og besøgt familien, ikke? Og gravet i deres private kasser og ting og sager. Jeg har fundet en masse personlige ting, fordi jeg synes ikke, det er særlig godt beskrevet rundt omkring, hvem var mennesket Knudsen i virkeligheden, ikke? Altså alle hans bedrifter sådan industrielt og under 2. verdenskrig er ret godt beskrevet, og alle hans taler og ting og sager, men hvem var han som menneske? Det forsøger jeg at finde lidt ud af, og det kan man kun gøre ved at få fat i hans familie derovre, ikke?
Og sådan kort, nu stiller du selv spørgsmål, hvordan var han som menneske?
Jeg tror, han var meget kærlig, men også meget gammeldags. Altså, han forhindrede jo for eksempel sine døtre i at få en universitetsuddannelse, selvom de gerne ville. Altså, I skal på pigeskole. Så tror jeg, han må være på pigeskole i Schweiz. Så jeg tror, han var lidt gammeldags.
Men når man kigger på billedet af ham, så ligner han sådan en rar gammel bedstefar. Altså, jeg havde selv en oldefar, der sådan nogenlunde var på alder med ham, måske lidt ældre og sådan noget, der med det overskæg og sådan noget. Han virker sådan en gammel bedstefar i virkeligheden. Og så kunne han jo godt lide smøg og en whisky, ikke?
Han var ikke så god til at passe på sig selv. Han, jeg tror, nogle af de tidligste billeder af ham, der er han fra sådan, ja, en ung mand i 20'erne, der sover med en cigar i hånden, ikke? Og det gør han så stort set på alle billeder, der findes af ham. Så er han rygende, og hans familie har også fortalt, at han drak jo gerne. En lille spids sidste piste, ikke?
Og når han hedder Big Bill, så er det jo ikke bare, fordi han var stor i den amerikanske bilindustri, så er det også, fordi han var en ret høj mand.
Han var fysisk meget høj mand. Det var lidt sjovt, fordi på et tidspunkt, så er vi så over i Detroit, og så svinger vi forbi hans første hus, som ligger på en gade, der hedder Moss Avenue, som stadigvæk findes der, og som vi havde lavet en aftale med at komme ind og besøge. Det første, de siger, da vi åbner døren, det er, var Bill Knudsen en meget stor mand? Så siger vi, ja, det var han. Hvorfor spørger du om det? Fordi vi har et meget langt badekar.
Okay.
Så op på første sæt, der står badekarret stadigvæk sådan en ekstra forlænget badekar, ikke?
Nå, men vi hørte jo altså William Knudsen selv fortælle i den her optagelse, som indledte programmet, og den er fra august 1940, og at nu var USA altså oppe og producere 1000 flyvemaskiner om måneden, og det skulle så stige til 1500 flyvemaskiner, og man sigtede med at producere materiel og udrustning til 2 millioner mænd i her flyvevåbne flåde. Og umiddelbart, så er det jo sådan rimelig store tal henset til USA på det her tidspunkt, jo slet ikke er med i krigen. Så hvem er det egentlig, USA producerer våben og udrustning til på det her tidspunkt?
Men inden Knudsen kommer til, så producerer de jo slet ikke noget.
Okay. Altså ingenting?
Ingenting. USA's forsvar er jo stort set på størrelse med Hollands. De har ikke produceret noget siden 1. verdenskrig. Det er upopulært at producere våben og dødens købmænd og sådan noget. Der er ikke nogen, der vil have de der kontrakter, og de tænker, den der krig, der foregår derovre i Europa fra 1940 eller 39, som starter, det er langt væk. Vi blander os ikke i det, og de var ikke indstillet på at deltage simpelthen. Vel?
Man kører sådan en isolationistisk linje?
Ja.
Det. Okay. Nu er vi jo ret vilde med at fejre danskers indsats. Og William S. Knudsen, han er jo født som dansker i København i 1879. Men han er jo amerikaner på det her tidspunkt, hvor vi hører ham. Og man kan jo faktisk godt høre, når man hører hans amerikanske, at der er jo sådan en snært af dansk accent. Hvorfor og hvornår udvandrer han til Amerika?
Ja, han tager jo båden hernede fra Københavns Havn i år 1900.
Ja, nede fra Larsens Plads.
Nede fra Larsens Plads. Det der i dag er Amaliehaven, ikke?
Amaliehaven, hvor Ebbe Møller har sådan en... Ja. En der kan ja. Man jo gå ned, og der lader damperne simpelthen til, når de
skal han sagde med SS Norge, som senere led en krank skæbne øvrigt. Skibet gik jo ned med Musermand nogle år senere. Men han kom over i et stykke, og starter der med noget nittearbejde på et skibsværft, ikke, og arbejder sig op den vej. Formelt set bliver han første amerikaner i 1914. Men jeg har fundet ud af, at jeg har set et dokument, hvor han faktisk indleverer sit dokument til den amerikanske stat, hvor han gerne vil blive amerikaner. Det gør han faktisk allerede få dage efter, han ankommer til USA, altså i år 1900. Ikke?
Men han kommer til New York, delstaten New York, og ind op i Buffalo, som helt op i den nordlige ende op ved søerne. Og der begynder han at lave cykler. Så det er sådan hans indgang til, skal man sige, bilindustrien, det her, han begynder at lave cykler.
Ja, altså han havde jo arbejdet i København som cykelsmed, eller i hvert fald på sådan en importvirksomhed, som havde noget med cykler at gøre. Så det var det, han kunne, og det er også det, han skriver sig under på vej over i båden der. Der skriver han cycle fitter, står på indrejsepapirerne.
Og fitter, det er sådan en, der samler?
Ja, det er sådan en, der samler.
Okay, men han er jo ret dygtig og stiger jo meget hurtigt i graden på de der virksomheder, hvor han er, som jo ender med at være sådan nogle underproducenter til Ford. Og i fritiden, der går han til koncerter i Buffalo's have og lytter blandt andet til den her March American Patrol, som jo mange sikkert kender fra Glenn Miller's Big Band, men den er faktisk ældre, den er fra 1885.
Thank you.
da han kommer ind under Fords vinger, så stiger han jo hurtigt graderne og flytter til Detroit på et tidspunkt. Han undervejs stifter han jo familie. Han gifter sig med en tysk-amerikansk kvinde, og de får en stribe børn. Det bliver fire, tror jeg, det bliver ender
fire
med.
Styks, ja.
Og han er for børnebørn og oldebørn og alt muligt. Hvorfor ender han i Detroit i 1913? Hvad er det, der sker hos Ford? Var han jo også med til at...
Altså, Ford begynder jo at producere Ford T-modellen, ikke? Og så på et tidspunkt omkring 1911-12 stykker, så finder de jo på det der med at bruge samlebåndet som produktionsmetode, ikke? Og det er jo super revolutionerende. De kan jo simpelthen lynhurtigt få produktionstiden på sådan en Ford T ned i hastighed, eller ned i tid, ikke?
Ja, de går fra 12,5 timer til 93 minutter i 1914. Det siger lidt om produktivitetsgevinsterne her. Og det, der jeg synes var enormt spændende at læse i din bog, det er det her med, at de betragter sådan slagteriarbejder, som de som... hvor man har kødkvæget op på kroge, og så kører det så ind, og så skærer man jo de forskellige stykker ud af sådan en af kvæg, det kunne være en gris eller en ko, sådan noget. Og så vil sige, kan vi ikke gøre det på en anden måde? Vi samler simpelthen, altså, så vender vi processen om. Det er det, der er tankegangen. Og Knudsen, han er sådan set med.
Ja, han er med. Han får lynhurtigt det der samlebåndsprincip op under huden, ikke? Og så tror jeg, at han er utrolig matematisk begavet, og han kan se det der for sig, hvordan hele det der nærmest organiske måde at producere noget på, det fungerer. Altså alting skal jo komme på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted i processen, og så det hele det kan holdes i bevægelse, ikke? Det tror jeg, han er rigtig, rigtig god til at visualisere op i sit hoved. Og Ford giver ham også ansvaret for at etablere nogle samlefabrikker. Jeg tror, det er jeg kan så mange 23 samlefabrikker, tror jeg, rundt omkring i USA.
Og han rejser simpelthen rundt og er sådan en supervisor rundt på det der.
Ja.
Og han har det der princip om, det handler ikke om at samle dem hurtigt. Det handler om at samle dem rigtigt fra starten af, for simpelthen at spare tid og så videre.
Ja, fordi det kan ikke nytte noget, at produktet ikke er færdigt. Så skal man stå og reparere på det ude i regnen og sådan noget. Det fungerer ikke.
Og der er også en anden ting, som er sjov ved Knudsen, det er, at han er sådan meget lavpraktisk, fordi han har ikke nogen formel uddannelse. Nej, han generer ham. Han vil gerne læse til ingeniør, men det er der slet ikke tid til, fordi de kan bruge ham, fordi han er så begavet og klog og siger tingene. Han fjerner file og hammer fra de her fabrikker, fordi de er unødvendige redskaber, hvis delene til bilerne er lavet præcis nok. Det vil sige, de skal sådan, første gang skal den bare sidde i skabet.
Ja, præcision er vigtigt, ikke?
Men hvad er det så for job, Knudsen, han har i de her år, som giver ham nogle sådan enestående erfaringer, som han jo sådan senere kommer til at bruge under 2. verdenskrig? Hvad vil du sådan fremhæve der?
Jamen altså, han udvikler sig hurtigt til at blive sådan en masseproduktionens godfar nærmest, ikke? Og det er selvfølgelig super, super vigtigt at kunne det. Altså virkelig have det der produktionsmiljø ind under huden. Og sådan en anden ting, som jeg også fremhæver, det er, at han skaber sig en masse kontakter, ikke? Rundt omkring i industrien. Ikke kun i bilindustrien, men også alle mulige andre steder. Han bliver medlem af nogle loger, og bliver medlem af Detroit Athletic Club, som er sådan en herreklub for industrifolk i Detroit.
Og vi skal sige, Detroit på det her tidspunkt, det ligger jo i staten Michigan. Og i dag der er det sådan en nedslidt by, men dengang var det jo simpelthen, den boomede simpelthen, fordi det var bilbyen, det er Detroit.
Ja.
Og folk simpelthen væltede der til for arbejde og så videre. Den er jo enormt rig på det her tidspunkt. Det er sådan virkelig en boomtown.
Ja. Rigtig, rigtig meget bilproduktion. Nærmest det hele er jo samlet i Detroit på det tidspunkt, ikke? Hvis det er jo stadigvæk, tænker jeg. Om det har noget at gøre med, at Henry Ford rent faktisk er født der?
Okay.
Det ved jeg faktisk ikke.
Hvordan er hans forhold egentlig til Henry Ford?
Jeg tror, det er lidt anstrengt, fordi Henry Ford er sådan en gammel, sur, topstyret person, ikke? Som gerne vil bestemme det hele selv. Ikke? Altså, han ender også med at bygge det der kæmpe, kæmpe produktionsanlæg, der hedder River Rouge, hvor han får råmaterialer ind, altså jernmalm og råglas ind i den ene ende, og træ og sådan noget i den ene ende, og så biler ud i den anden ende. Han vil gerne have opsyn med hele processen selv. Ikke noget med underleverandører. Så er han nemlig i lommen på dem, og det vil han ikke være.
Ford, han får allerede under 1. verdenskrig jo opgaver for den amerikanske hær til at producere ting og sager, og det er blandt andet skibe, små sådan nogle torpedobåde har indtryk af, nogle Eagle Boats.
Nemlig.
Og det er så Knudsen, der får den opgave, så der er han allerede i gang med at producere våben.
Det er jo ret fantastisk, fordi Ford får en opgave, hvor han skal lave nogle subchasers, som de hedder, altså nogle ubådsjager. 100 styks af de der både der, som er ret store. Og så tænker Knudsen, jamen det laver vi det bare på samlebånd, ligesom vi laver biler. Men det er bare ikke så nemt alligevel at producere på samlebånd, som bare kører hele tiden. Så han har selvfølgelig nogle problemer med at få det til at fungere. Og det ender faktisk med, at de ikke producerer alle 100, men jeg tror, det faktisk lykkes med at producere 50 styks af de der både der, og det går rimelig hurtigt, ikke?
Men Knudsen får nogle erfaringer, kan man sige. Nogle indledende erfaringer, som er vigtige.
Kæmpe know-how i, hvordan man producerer sådan nogle store ting.
Og Knudsen, han er jo flink til at komme hjem til Danmark og besøge sin gamle mor og sin far. Han dør sådan relativt hurtigt, men moren lever jo rigtig længe. Og der er søstre og andre ting, så han kommer til Danmark. Og så har han med til at stifte blandt andet den første danske afdeling af Ford allerede i 1919.
My people, well, here's my theory of what this country is moving toward. Every worker, a cog in motion, well, that's the notion of Henry Ford. One man tightens and one man ratchets and one man reaches to pull one cord. Car keeps moving in one direction. Speed up the belt, Sam.
Hallelujah.
Hell, I'll take her.
Sure amazing how far some fellas can see.
Ja, det er et stykke fra musicalen Ragtime, og der jo handler om blandt andet Henry Ford. Det er fra en roman af El Toro, der hedder Ragtime. Men Knudsen bliver jo ikke hos Henry Ford. Hans begejstring for Ford er til at overse, så på et tidspunkt så skifter han jo i 1922 til General Motors, som en af de andre store bilfabrikanter. Og hvorfor skifter han til GM, og hvordan går det jo?
Ja, men altså, jeg tror, han rager uklar med Ford, fordi han kan ikke klare den der topstyring der, og han føler ikke rigtig, at han bliver lyttet til, tror jeg. Så om han rent faktisk bliver fyret, eller om han kommer i sin opsigelse, det er lidt så lidt uklart. Begge dele har jeg læst. Begge versioner har jeg læst. Men anyway, han går på den anden side af gaden, hvor General Motors ligger, og de har en skrantende virksomhed, der hedder Chevrolet. Det går rigtig, rigtig dårligt.
Chevrolet eller Chevy, som
eller
man kalder.
Eller Chevy, ja. De tager penge, mange penge, og de er faktisk ved at lugte. Men så siger deres bestyrelsesformand, eller deres daværende direktør, Alfred Sloan, han siger til Knudsen, at han kan komme til at prøve at arbejde med den her, med det her mærke her. Ikke? Og han får så ansvaret for Chevrolet sådan set til at starte med, ikke? Og får faktisk vendt det der mærke fra at være underskudsgivende til at være overskudsgivende. Ikke?
Ja, det bliver jo faktisk en mere solgt bil end en Ford T. Altså, det går jo forrygende.
Ja, det går ret godt.
Og General Motors bliver en større bilfabrikant end Ford.
Det gør de, for de har også en del mærker, forskellige mærker, ikke? Og Knudsen bliver så også chef for flere og flere af de der mærker undervejs. Og ender som øverste præsident for, altså generaldirektør for hele koncernen i 1937.
Og det er sådan en administrerende direktør.
Administrerende direktør, ja.
Og han har sådan et, General Motors har, et motto, der hedder A car for every purse, altså en bil for en hver pengepung, og and purpose, altså et formål.
Ja.
Altså en bil for en hver pengepung og formål. Og han ender jo også med at blive amerikansk statsborger. Hvornår bliver han det?
Ja, det bliver han i 1914. Og det er jo, jeg tror, det er vigtigt for ham at erklære, at han er altså 100, han går 100% ind for det her amerikanske statsborgerskab. Han har ikke tænkt sig at vende tilbage til Danmark. Siger han også flere gange. Han kommer aldrig tilbage. Han er fuldblods amerikaner, ikke? Og i øvrigt så sker der også det, da han bliver ansat ved GM. Der investerer han alle de penge, han har i deres aktier, ligesom at markere. Jeg er altså med her, ikke?
100%. Han går all in, som man
han
vil sige.
Han går all in, ja, med alle sine penge og, og sit statsborgerskab, ikke?
Og det kommer til at gå for rygende for ham. Han sidder jo der helt op til 2. verdenskrig og er chef for General Motors. Ja,
og General Motors har jo alle mulige andre produkter under hatten også, ikke? Altså, de producerer også køleskaber og lokomotiver og ting og sager.
Men han glemmer ikke sit gamle fædreland, han vender jo tilbage tit og ofte, og så giver han jo sådan med det radioudsendt, holder taler og så videre. Vi skal lige høre et klip her.
Jeg hedder William S. Knudsen. Jeg bor i Detroit, i Michigan-staten, i Amerika. Jeg er født i Voldmestergade i Kongens København. Jeg forlod Danmark i februar 1900, så det er snart 39 år siden jeg rejste. Jeg taler disse få ord til den danske pige og den lille danske dreng. Ikke for at rose mig selv, men for at rose min fødeby og mit fødeland.
Altså 1937, så har han præsident, generaldirektør for General Motors, som er altså lige så stor som Ford, Chrysler og Studebaker til sammen. Kun AT&T, det amerikanske telegraf- og telefonselskab, og US Steel, kæmpestore amerikanske stålfabrikant, er på niveau med virksomheden. 55% af samtlige bilarbejdere i USA, de arbejder altså på General Motors 69 samlefabrikker.
I believe the United States is the greatest country in the world. I believe the automobile industry is the greatest industry in the world. And I believe that General Motors has the hardest hitting organization in the automobile industry. Let anyone show me a country where progress has been greater than in the United States.
Ja, her er altså Knudsen i 38, altså året før han talte, vi hørte ham tale dansk, hvor han erklærer sin store kærlighed til USA og til bilindustrien som helhed og til General Motors storhed. Altså, og det, som du siger før, Martin Lund, han er bare glad for USA og for bilfabrikanter og for sin egen virksomhed. Og det kan man jo godt forstå.
Ja, altså det går godt. Han er en af de mest velhavende mennesker overhovedet, veltjenende mennesker.
Han bruger ikke så mange penge, måske?
Nej, jeg tror ikke, han bruger så mange penge. Han bor forholdsvis beskedent. Ikke? Altså, han har et mindre sommerhus, som jeg så har besøgt, der hvor det har været. Det er ikke det, jeg revet ned nu. Og et forholdsvis beskedent hus. Ikke? Altså, et godt hus, men jo ikke nogle af de der kæmpe mansions, som man ser nogle af de andre har.
Vi kunne måske også lige dvæle ved hans ledelsesstil her, fordi han har sådan et kontor, og det er så udmærket, så ved han sidder selv i en stol, og han har ofte sådan en hat på. Selv når det er, han går indendørs. Og så, men der er ikke andre stole. Hvad går det ud på?
Altså effektivitet, ikke? Koncentration, ikke? Og tempo. Det er det, det handler om for Knudsen. Og, altså, du skal ikke skrive mere end en halv side til ham helst. Vel? Altså, han læser ikke eller lange dokumenter. Ikke?
Det er ligesom Donald Trump. Der skal ikke stå noget på de der sider.
Det skal være kort, hurtigt og effektivt. Så, altså, så hvis der er alt for mange møbler, så sidder man bare ned og hygger sig, og så går tiden med det. Det dur jo ikke. Vi skal videre. Tempo, tempo, tempo.
Folk skal ikke sætte sig ned og føle sig formalt. Vi har brug for det. Så det siger jo lidt om, hvad skal man sige, hans ledelsesstil. Men den er også uformel, fordi der er jo ikke, man skal ikke sådan bestille tid hos ham. Man kan bare gå ind, kan man?
Ja, det siger historien i hvert fald, at hans dør står altid åben, og man skal ikke være bange for at komme ind og bare banke på, og så skal han nok tage sig tid til at snakke med folk og sådan noget.
Han taler jo engelsk, som vi kan høre, men han regner på dansk. Det er jo lidt sjovt. Og så spiser han leverpostej, han opfører evangeliske, lutherske kirke, altså det, som er vores folkekirke, grundlaget for sådan teologisk. Det opfører han så i Detroit-området, og han taler også til Rebildfesten i 1938. Det er sådan via radio. Han elsker leverpostej, rullepølse, så er man jo rigtig dansker, det ved vi jo. Ja. Og så er han selvfølgelig allerede der kommandør af anden grad, altså fordi både kongehuset, de har jo allerede forbindelse til ham. De har også over besøg ham på en fabrik på et tidspunkt. Kronprinsen og kronprinsesse Ingrid
er på det. Ja, de rejser jo tværs over USA for at åbne verdensudstillingen i 1939. Og så stopper de 24 timer i Detroit og bliver modtaget af Knudsen der og besøger både Ford og så selvfølgelig også Knudsen og får et par biler i øvrigt.
Det er jo heldigt.
Ja, det er
og man kan også selv bestemme farven, for det er der også en sjov historie om i bogen. Det må folk så læse. I simpelthen på 1938, der er han jo sådan også sådan lidt i... Der er han i Europa, og han er faktisk ofte i Europa. Men der er det, at General Motors, de ejede faktisk indtil for relativt nylig Opel-fabrikkerne i Tyskland. Og det gør de også på det her tidspunkt. Der møder han Hermann Göring, som jo blandt andet... han er jo sådan en industrialist. Der er jo værker, der hedder Hermann Göring-værke på det her tidspunkt, der producerer fly. Og hvad er det egentlig, Hermann Göring vil have Knudsen til, som jo er, som siger, repræsenterer Opel-fabrikkerne?
Ja, han repræsenterer Opel-fabrikkerne netop, ikke? Som er en ret stor, hvis ikke den største bilfabrik i Tyskland på det tidspunkt. Ikke? Og han er selvfølgelig interesseret i at få, en aftale med General Motors om, at de kan arbejde lidt for den tyske rustningsindustri, ikke? Altså producere ting og sager for dem, og Knudsen sådan lidt henholdende og svarer ikke rigtigt, hverken ja eller nej, og siger, nej, det kan vi ikke rigtig klare, og det skal jeg lige tale med min bestyrelse om.
Og konkret er det jo om at producere, de vil faktisk have dem til at drive en tysk flyfabrik i Marbær.
Ja.
Så, men altså, Knudsen han svarer henholdende.
Ja, han svarer henholdende.
Det er nok klogt.
Ja, det tror jeg også.
Just to bring you up to date on the news of Europe, if you are just turning on your radios, Great Britain is now at war with Germany. Prime Minister Neville Chamberlain announced this fact in a broadcast at 6:15 New York time, 6:15 Eastern Daylight Time. a brief broadcast of about 5 minutes duration, which was carried over the CBS network. And the Prime Minister said that I have to tell you that we are now at war with Germany. We shall bring you further news as quickly as we have it, and we suggest that you keep tuned to your Columbia station.
Ja, det er den nationale amerikanske radiostation CBS, som rapporterer nu, at man altså griner begynder at blive alvorligt. Og Finland blev jo sådan siden angrebet af Sovjetunionen, og Danmark bliver besat, og det er jo Knudsens gamle fædreland, og han reagerer også på det der med finnerne. Det er også noget, der påvirker ham. Mm. Ja, hvad gør han?
Altså, han er selvfølgelig uden tvivl i chok. Han har også set, det kommer, men alligevel ikke. Han har sin familie siddende i København, og hans gamle mor og søstre og ting og sager, så det er han sandsynligvis chokeret over. Han bliver ved med at sende dem penge under 2. verdenskrig. Helt præcis, hvordan det foregår, ved jeg ikke. Men
han bidrager også til indsamling og sådan nogle ting.
Ja, altså han er med i nogle forskellige de der programmer, der skal støtte op om at skaffe økonomisk støtte til Danmark. Ikke? Altså,
og Finland i øvrigt.
Og Finland i øvrigt i USA og samler penge ind, og måske prøver at genoprette lidt Danmarks måske lidt dårlige ry, som de har fået, altså som vi har fået, efter at vi kun har ydet modstand i meget kort tid, ikke?
Men endnu er, hvad skal man sige, holdningen i USA, det er om hensyn til at deltage i den her krig, den er endnu passiv afventende. Men det ændrer sig i maj 1940, fordi der er der general George C. Marshall, ham vi senere hen kender som manden bag Marshall-planen, i hvert fald ideen. Han er stabschef for USA's hær, og han går simpelthen i rette med de planer, der faktisk ligger om, at man skal skære bevillingerne til militæret.
Ja, altså, Roosevelt er jo godt klar over, hvad der foregår i Europa, og så på et tidspunkt, så holder de et møde, og så siger Marshall til Roosevelt, at USA faktisk er magtesløse, hvis der kommer fem tyske divisioner i land på den amerikanske østkyst, så kan de faktisk ikke rigtig stille noget op. Så kan de gå hvorhen de vil, ikke? Og det tror jeg er virkelig chokerende for Roosevelt, og for den historie at vide, fordi jeg tror ikke, han er klar over, at det står så galt til.
Men de var faktisk klar til at skære i her.
Ja, de var klar til at skære, ja. De stod klar til at skære yderligere i budgetterne. Men så får Roosevelt så vendt det om, og får det faktisk et rimeligt større budget igennem kongressen.
Ja, fordi de slås om der skulle være 24 eller 12 millioner dollars, der skal bruge på hæren. Og pludselig så skal man bruge 650 millioner dollars. Altså, og det er bare starten.
Ja.
Det her, det er en lille bitte start.
En lille bitte start.
Og det sker, altså, de holder møde den 13. maj 1940. Så holder han tale i kongressen den 16. maj. Ja, der skal man så pludselig til at genopbygge flystyrker og flåder her. Og man ender faktisk med at bevilge 1,3 milliarder amerikanske dollars.
Ja, det kan godt lyde som mange penge, men altså, som Knudsen også selv siger på et tidspunkt, jamen de der 1,3 milliarder, det er jo småpenge. Det er, hvad jeg har siddet og administreret for et enkelt mærke under General Motors, dengang jeg var direktør for det her foretagende. 1,3 milliarder er ingenting. De ender også med at bruge 350, tror jeg nok.
Pludselig så skal den amerikanske industri producere 50.000 fly om året. Det kræver FDR, altså Franklin Delano Roosevelt. Og hvad siger man sådan i industrien til sådan en opgave?
Altså 50.000 flymaskiner, det kan slet ikke lade sig gøre. Alle folk er sådan helt, what? Altså det kan simpelthen slet ikke lade sig gøre. Men Knudsen, han tager opgaven og siger, jamen altså, vi skal producere de 50.000, ikke? Han ved måske godt, det ikke kan lade sig gøre, men vi skal producere så mange som muligt.
Og inden da, så er det jo sådan set FDR's særlige rådgiver, der hedder Bernard Baruch. Det er faktisk ham, der ringer til Knudsen og siger, du, vi skal bruge en til det her. Er det noget for dig? Og faktisk var det sådan, FDR, Roosevelt spørger ham, hvem er de tre dygtigste industrielle produktionsmænd i landet? Hvad var svaret?
Ja, så siger Baruch, jamen der er tre, og den første er Bill Knudsen, den anden er Bill Knudsen, og den tredje er også Bill Knudsen, ikke?
Så er der jo ikke andet.
Så er der ikke andet end at ringe til ham, og det gør han så, og jeg er sikker på, at Knudsen får lidt af et chok, da telefonen ringer, og Roosevelt siger til ham, har du lyst til at smide, hvad du har i hænderne, og komme til Washington og hjælpe med at bygge nogle våben?
Hvad får jeg for?
Hvad får jeg for? $1 om året, ikke?
$1? A dollar a year man?
A dollar a year man, ja. Der var en del af de der dollar a year man, som arbejdede for det amerikanske forsvar. Typisk erhvervsfolk, som ikke skulle tjene nogen penge. De måtte ikke tjene nogen penge, men de måtte heller ikke arbejde gratis.
Ja, og så får de så $10 i diæt om dagen og transportudgifterne. Men det er sådan meget med, altså politikerne ved jo faktisk, ikke rigtigt, hvad der skal bruges. Altså finansminister Morgenthau, han holder et møde med flyindustrien og spørger, hvad der er brug for. Det er industrien, der spørger, hvad skal I bruge?
Ja.
Og Det er der slet ikke noget overblik over.
Nej, de aner ikke, hvad de skal bruge. Forsvaret ved det ikke. Altså, forsvaret har kørt helt ned. Altså, flyvevåben, det består af nogle gamle maskiner, 1500 rimelig udrangerede, nogle af dem dobbeltdækker, træningsmaskiner og ting, jeg sagde, som ikke kan bruges ret meget. Og flåderne har også kørt rimelig meget sænk, så... Og de ved jo heller ikke, hvad det er for en krig, de står for. USA er slet ikke med i krigen endnu. Hvad skal de egentlig bruge de der våben til, ikke?
The people of Europe who are defending themselves do not ask us to do their fighting. They ask us for the implements of war. The planes, the tanks, the guns, the freighters, which will enable them to fight for their liberty and our security. We have furnished the British great material support, and we will furnish far more in the future. There will be no bottlenecks in our determination to aid Great Britain. No dictator, no combination of dictators will weaken that determination by threats of how they will construe that determination. This nation is making a great effort to produce everything that is necessary in this emergency and with all possible speed. This great effort requires great sacrifice. The nation expects our defense industries to continue operation without interruption by strikes or lockouts. It expects and insists that management and workers will reconcile their differences by voluntary or legal means to continue to produce the supplies that are so sorely needed. We must be the great arsenal of democracy. For us, this is an emergency as serious as war itself.
Ja, det er Franklin Delano Roosevelt, som jo ligesom fortæller om, hvad der er amerikanernes opgave for specielt Storbritannien på det her tidspunkt. Det handler om, at USA nu lider nogle afsavn for at hjælpe med at producere våben til Europa, for at de kan kæmpe for deres frihed og for USA's sikkerhed. Og nu skal det altså være slut med strejker, der har der været mange af i løbet af 30'erne, og der skal være slut med intern bøvl mellem arbejdsmarkedets parter, for nu skal der altså produceres. USA skal være demokratiernes arsenal, siger Roosevelt her i 1940. Og det er så Knudsen, der skal i gang med at omskabe USA's industri til en våbensmed. Han får sæde i noget, der hedder National Defense Advisory Commission, der skal råde Council of National Defense. Der er mange organer her, og i det her National Defense Advisory Commission, ja, der sidder nogle industrifolk og nogle fagforeningsfolk. Det er dem, der skal løse opgaven.
Ja, fordi da Knudsen ligesom får det der job der, så ringer han selvfølgelig rundt til, og det er jo det, han kan, ikke? Han ringer rundt til dem, man kender i industrien. Og det er ikke kun, bilindustri, det er også folk, der producerer symaskiner og barbergrej og ting og sager. Og så får han ligesom dem til at sige ja til at komme i gang med at producere noget. Et eller andet for den amerikanske hær, ikke? Det er ligesom det, han gør. Det er det, han kan gennem hele krigen. Han kan overtale folk til at komme i gang. Plus, at han har så meget respekt rundt omkring sig. Der er så meget respekt omkring hans person, at han er meget, meget svær at sige nej til, tror jeg.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
Du lytter til Hitlers Æseløer på Radio 24/7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordua.
Og i dag der taler vi med forfatteren Martin Lund, der har skrevet bogen Big Bill, en biografi om danskeren William S. Knudsen, produktionsgeniet, der satte de allierede i stand til at vinde 2. verdenskrig, og bogen er udkommet på Hase Forlag. Og Knudsen, eller Knudsen, som de kaldte ham dengang, fordi KN, det blev altid til et stumt, K stumt foran et N, han skal jo så prøve på også at virke det her super, eller dengang super politiske miljø i Washington. Det er ikke det, han er super god til.
Nej, det er han ikke, og hans gamle chef, Alfred Sloan, sagde også til ham, da han skulle starte, det er gonna make a monkey out of you in Washington, ikke? Han ved godt, at Knudsen han er måske lidt en elefant i en klassebutik, ikke? Fordi han er ikke vant til det der med at dele politisk. Vel? Han er vant til at topstyre en ledelse, og når han siger noget, så passer det. Og så han er vant til det der med bare du ved, et håndslag, og hvis du ringer på telefonen til for eksempel hans gode gamle ven KT Keller fra Chrysler, og beder mig om et eller andet, jamen, så behøver han ikke nogen kontrakter, ting og sager. Men sådan er det altså ikke i Washington. Der skal være papir på det, ikke? Folk skal have kontrakterne i forvejen, og der er en masse papirarbejde, og det dur bare ikke. Det siger han også til Roosevelt. Alt det der byråkratiske noget, det skal bare væk. Få det fjernet, fordi hvad vil du have? Våben eller sludder?
Og vi har mangel på en ting, det er tid. Altså, ja. Alting handler om tid. Og Knudsen kan ikke forstå, at der er alle mulige politiske hensyn af forskellige karakterer, der ligesom kommer ind og forstyrrer den der proces. Han er meget, meget målrettet hele vejen igennem.
Ja, og det irriterer ham grænseløst, at demokraterne kommer og siger, jamen, vi skal have nogle demokrater ind på de her vigtige poster her, og kan du ikke ringe til nogle demokrater i stedet for de der republikanere der, som oversvømmer hele Washington? Og Knudsen er fuldstændig ligeglad, hvad folk stemmer. Han skal bare løse nogle opgaver nu og her hurtigt, ikke?
Ja, og Knudsen, han er jo nok set republikaner, som rigtig mange erhvervsfolk er på det her tidspunkt. Men han ved jo sådan set heller ikke noget om, hvad der skal produceres. Han holder møder med folk fra her, flåde og flyvåben. Der er mangel på alt. Der er ingen sprængstoffer, der er ingen fly, der mangler våben, og der mangler nyt effektivt udstyr. Rekrutterne, de slås med trækkevær på det her tidspunkt. Man havde ikke noget antiluftskyts. Det er jo ret vigtigt, hvis der kommer en flystyrke et eller andet sted fra. Og skibe har man heller ikke nogen af, og man har faktisk ikke rigtig noget, man kan overlade til englænderne, som på det her tidspunkt er i knæ og står over for måske en tysk invasion i det her sommer 1940. Knudsen, han er simpelthen dybt chokeret, da general Marshall, han ligesom briefer ham, og det er sådan, man mangler simpelthen tid. Knudsen har lavet sådan en liste over de bedste og mest kompetente industrifolk, han kan komme i tanke om, og de får en opgave. Og han siger til dem, 15 timers arbejde 7 dage om ugen, det er meget tillokkende, men de stiller op.
Ja, det gør de, og jeg tror, det er noget at gøre med, at Knudsen er, som sagt, han er meget respekteret, og selvfølgelig er der også penge at tjene, ikke?
Men altså, ikke for mange. Hvor meget må man få?
Jamen, er det ikke 5%, jeg har skrevet?
8%?
8%.
For en forsvarskontrakt?
Det er 8%. Det er jo til at overse, ikke?
Fordi ingen må blive krigsmillionær. Heller ikke dengang måtte man tjene og være dødens købmænd og tjene på våben.
Nej. Så der er penge at tjene, men det er ikke mange penge. Men penge nok til, at det kan betale sig og at gå i gang med produktionen. Og så tror jeg også, at Knudsen taler til de her folks patriotiske følelser, ikke?
Mm.
Altså, plus at man måske godt kan se, at hvis England falder, så er det noget rigtig skidt, fordi så drejer alle de der våben, som englænderne har, det drejer sig lige 180 grader peger over med USA lige pludselig. Ikke?
Men kan man få pengene med det samme, når man får en våbenkontrakt?
Nej, det kan du ikke. Du kan få et letter of commitment, eller letter of intent, og så kan du gå i banken med det.
Okay.
Det er også derfor, han henvender sig til nogen, der har penge i forvejen. Ikke? Altså, han ringer for eksempel til Chrysler, og selvfølgelig til sin gamle arbejdsplads, og også til Ford. Og beder dem om at stille op, ikke?
Ford, han er jo ikke så vild med at stille op.
Han er ikke særlig vild for at stille op, nej.
Fordi han er jo sådan set imod krigen, har været det længe i hvert fald.
Ja. Han, på et tidspunkt så ringer Knudsen til Edsel Ford, som er fungerende direktør for Ford.
Og det er sønnen?
Det er sønnen, ja. Og beder om at producere nogle flymotorer delvis til USA's eget forsvar, men også til englænderne. Og det siger Edsel i første gang ja til, sammen med Jørgen Knudsens danske kollega Charles Sørensen. Ja,
det er de der 6.000 V12 Rolls-Royce Merlin flymotorer.
Ja. Men, og det siger de faktisk ja til at producere, men da den gamle Henry Ford så hører om det der, ikke, så bliver han rasende og siger, det gider jeg simpelthen ikke at være med til at producere. Fordi han vil ikke producere våben til englænderne. Hvis det går til USA, fint, men ikke til englænderne.
Og da de hørte om det i Berlin, så var smilene ret brede.
Ja, så var de ret glade for det. Og Knudsen bliver selvfølgelig rasende, fordi han havde jo lavet den der aftale med Edsel der. Ikke? Så han flyver øjeblikkeligt til Detroit og siger, sparker døren ind til gamle Henry Ford's kontor og spørger, hvad han er gang i. Altså. Og Ford er bare ubøjelig og tænker, det gider han overhovedet ikke at snakke om. Så den sag, den er lukket.
Men Ford kommer med senere hen.
De kommer med senere hen, ja.
Men han får også igennem, at industrien de får deres penge, men altså det først senest efter 5 år, at krigen er slut. Så der er sådan, de bliver altså nødt til at vente på at få pengene. Og som sagt, det handler om at få ryddet byråkratiet af vejen, og at man ligesom bare kommer i gang med at bygge fabrikker først og fremmest. fordi der går noget tid, før man ligesom kan få det hele op og køre. Hver dag, der går uden, at der ikke produceres, forlænges krigen og bliver dyre og koster flere liv. Det er ligesom det motto, som han kører med, argumentet, han sparker døren ind med. Og det er også Knudsen, der må ligesom selv finde ud af, hvad værnene skal bruge. Altså, det er jo ikke, værnene kan ikke selv finde ud af, hvor mange geværer, de skal bruge. Maskingeværer og bomber og granater og det ene og det. Det er Knudsen, der finder ud af det.
Ja, altså, de starter lidt forsigtigt, ikke? Og så ved Knudsen godt, at de tal, de kommer med, de er sandsynligvis for lave, ikke? Så det der tal, det vil man gå op og op og op og op, ikke? Altså, de der 50.000 fly, der skal leveres, det er jo grotesk mange, ikke? I 1940, der leverer man kun lige omkring knap 4.000, ikke? Og det er altså ikke ret mange.
Ja, tyskerne, de producerer 25.000-36.000, bare sådan til sammenligning.
Ja.
Her flåde skal bruge udstyr til 280.000 mand i juni 1940. På få dage, så lander Knudsen kontrakter med skibsværfter, der skal bygge 1.000 skibe for flåden. Blandt andet 292 krigsskibe og 12 hangarskibe. Al skibskapacitet inddrages, og man skal også bygge tonnage for de skibe, som briterne allerede har mistet. Og Knudsen, han er jo sådan meget kort for hovedet. Altså, han gider ikke sådan en small talk, når han snakker med folk. Altså, spørgsmålet, det kan være, kan de levere kampvogne? Bum!
Ja, altså, der sker jo det. Han er selvfølgelig travlt, ikke? Han fortsætter bare sin ledelsesstil, ikke? Og på et tidspunkt, så kommer der en journalist, tror jeg det er, ind og skal besøge ham på kontoret. Så kigger han kigger ikke engang op fra bordet, vel? Han kigger ikke engang op fra sit papir, han spørger bare, kan de lave kampvogne? Nej, det kan jeg ikke. Nå, men så kan de bare sende den næste ind, ikke? Virkelig til det der.
og så er der også pludselig sådan noget mærkeligt byråkratisk krav, om man nu krigsproduktion, det skal man producere inde i USA, ja. I nogle særlige sikkerhedszoner.
Ja, der er sikkerhedszoner på, jeg mener, det er 200 miles fra den amerikanske grænse og så ind i landet, fordi det kunne være usikkert. Så siger Knudsen så, jamen undskyld, Detroit ligger jo på grænsen.
Til Canada.
Til Canada. Vi kan jo ikke klare os uden Detroit, det er jo helt latterligt. Nej, det kan vi forresten heller ikke. Så bliver den der regel glemt, tror jeg.
Og så går der jo politik i den, fordi der er jo sådan nogle, allerede dengang var der sådan nogle senatorer, som siger, at vi skal også have noget produktion i vores stat.
Ja, vi skal have job i vores stat og sådan noget. Så de kommer til Knudsen og siger, undskyld, jeg kommer fra den og den stat. Ja, vi skal have noget arbejde placeret. Så, nej, det skal vi ikke, siger Knudsen. Så det er slet ikke det, det handler om. Man kan slet ikke klare det der politiske spin der.
Men allerede i august 1940, der har Knudsen fået 531 virksomheder til at acceptere 920 forskellige ordrer til en samlet værdi af 2,8 milliarder. Her er 1,3 milliarder til flyproduktion. Man mangler kampvogne, så ringer han jo til K.T. Keller, hans gamle ven fra Chrysler, og han, ja, det er jo sådan set Chrysler, der producerer kampvogne under krigen.
Ja, altså han ringer til sit gamle ven K.T. Keller og spørger, om han kan producere nogle kampvogne, og Keller ved ikke, hvad en kampvogn er. Han har aldrig set en kampvogn i sit liv. Så arrangerer Knudsen, at de kommer ud til Rock Arsenal, og hvor de har en kampvogn, de kan køre en tur i. Og så siger K.T. Keller, jamen sådan noget kan vi godt lave. Og så ændrer Knudsen faktisk også produktionsmetoden på de der kampvogne, fordi de kampvogne, som de normalt er produceret, de er jo nittet sammen. Og der sker jo det, hvis du kører rundt i en nittet kampvogn, og du får sådan en anti-kampvognsprojektil ind gennem skroget, så raster de der nitter, de raster sig løse. Og de flyver rundt som projektiler inde i kampvognen og slår folk ihjel derinde.
Så hvad gør man i stedet for?
Så foreslår Knudsen selvfølgelig, at vi svejser den sammen.
Ligesom man gør i dag.
Ja, ligesom man gør i dag. Og så siger de der folk, som er vant til det at producere kampvogn, at det kan slet ikke lade sig gøre, fordi det er alt for stift, og det dur ikke. Så siger Knudsen, det tror jeg nok, det gør. Så henvender han sig til nogen, som han ved er rigtig dygtig til at svejse, og så får han svejset 2 stykker plader sammen, ikke? Og så går han ned gennem forsvarsministeriet med den der plade der, og siger, prøv lige at se, den får jeg fandme ikke til at... Og vrist fra hinanden.
Og på det her tidspunkt, der har man jo allerede altså, indført svejsningsteknikken i blandt skibsværfter. Men nu er det også kampvogne, og det bliver altså billigere, hurtigere og mere sikkert for mandskabet. Og så i for eksempel Bofors 40 mm maskinkanon til antiluftskyts, som jo altså fremragende som man siger, antiluftskytskanon, som bliver brugt overalt, blandt andet på Malta, som vi har hørt om i et tidligere program. Man har kun et eksemplar, og man har tegningerne, de er på svensk, og målen er i millimeter, og så er det så Chrysler, der får lov til at løse opgaven. Bum, sådan.
Ja, og problemet er jo netop, som du siger, at det er nogle europæiske mål, de arbejder med, så hele balladen skal jo tegnes om fra grunden, og tingene skal måles op og ting og sager, men det lykkedes for dem, og det lykkedes for Chrysler at lave. Jeg ved ikke, hvor mange de har lavet, men det er sandsynligvis temmelig mange.
Knudsen, han taler jo hele tiden til industrien, Og han mener, man skal sådan inddrage weekenderne til arbejde. Vi skal altså op i tid. Altså folk, de der produktionsfaciliteter, de skal arbejde hele tiden.
Døgnet rundt helst, ikke? Altså også i weekenden, ikke?
Kommer det til at ske?
Det gør det jo. Over tid kommer det til at ske, ikke? Men lige i starten der, der har vi nogle fagforeninger, som har skaffet sig nogle rettigheder undervejs op gennem 30'erne, som de helst ikke vil give fri på.
Men så er det jo så heldigt, kunne man så sige, at Nazi-Tyskland invaderer Sovjetunionen. Så er der pludselig ikke nogen problemer.
Nej, fordi mange af de der fagforeninger, de er jo kommunistisk baseret, ikke? Og har sådan lidt sympatier for, i hvert fald for Sovjet, som så har en aftale med Tyskland, så de er ikke helt på det der med, at der skal arbejdes døgnet rundt alle ugens dage. Men det bliver det så.
Knudsen, han er ikke sådan helt vild med tekniske eller designændringer. Altså han mener, altså kvantitet er bedre end kvalitet.
Ja, fordi det tager jo tid. Fordi hvis man skal lave designændringer, så stopper produktionen jo, mens man ligesom indfører de der ændringer og nye ting og sager skal ske. Det oplever man mange gange, altså især i flyfabrikationen, der stopper produktionen flere gange om dagen, fordi man lige har fundet ud af, at der skal laves nogle designændringer og ting og sager. Lad være med det, siger han. Vi kører en basismodel, og hvis man så skal lave nogle ændringer, så må man gøre det bagefter. På et tidspunkt hen mod slutningen af krigen, der laver de faktisk sådan nogle konverteringscentraler, hvor de flyver fly hen, som faktisk er færdige, og som så bliver upgradet med det sidste nye.
Lend-lease-loven, den underskrives i marts 1941. Hvad går den ud på?
Ja, på et tidspunkt så løber briterne jo tør for penge. De kan simpelthen ikke betale for de våben, de bestiller. Og amerikanerne kan jo godt se, at de får fortsat brug for nogle våben. Ikke? Så beslutter Roosevelt, at man så vil give dem de våben, de skal bruge, uden at de betaler for dem. Man låner dem simpelthen den der haveslange, som de skal bruge for at slukke ilden, ikke?
Så laver man et nyt magtfuldt organ i december 1940, der hedder OPM, Office of Production Management, med forsvarsministeren, marineministeren og produktionsansvarlig William S. Knudsen. Og organet, de skal træffe beslutninger om produktion uden at inddrage præsidenten. Han bliver simpelthen kottet af her, og det handler simpelthen om produktionshastighed.
Ja, altså, hidtil har det været præsidenten selv, der var øverste chef for det der rustning, og så alle de der store beslutninger, de skulle trækkes igennem Det Hvide Hus, og det er jo igen tidsomkostningstungt, ikke? Fordi præsidenten har meget andet, end han også skal lave. Ikke? De oprettede OPM i december 1940, og indsætter Knudsen som øverste chef for det der produktionskontor. Så de får noget mere end magt, og det er meget tiltrængt, for det bureaukratiske arbejdsmiljø i Washington er rigtig, rigtig tungt at trække med. Og det handler om at rydde flaskehalser af vejen, ikke? Og komme i gang. Ikke? Igen, det samme. Tempo, tempo, tempo. Væk med bureaukratiet. Kom nu i gang. Ikke? Fordi hver dag, der går med snak og sludder, kostede det simpelthen liv i Europa.
Og du har nogle gode eksempler på, for eksempel vicepræsidenten, som normalt ikke rigtig ved, hvad man skal bruge til noget. Han kommer med, og pludselig skal Knudsen sidde og høre på, at vicepræsidenten tror, man kan grave messing ud af bjergene, ikke? Og miner og sådan noget. Og messing er jo en legering, det ved de fleste, men det vidste vicepræsidenten jo så ikke.
Nej, så må Knudsen lige fortælle ham, hvad det handler om og sådan nogle ting.
Og han er rystet over, at han skal sætte på tid på sådan noget. Altså nogle amatører, som blander sig. Pearl Harbor, 7. december 1941, USA, som vi hørte før i Franklin Delano Roosevelts tale. USA er angrebet i Japan, man kommer med i krigen nu, og så stiller præsidenten jo yderligere krav til krigsproduktionen. I Roosevelts State of the Union tale i januar 1942, der skal nu produceres 60.000 fly om året. Knudsen, han er overrasket. Rystet.
Ja, det er han, fordi han ved selvfølgelig godt, at de skal til at få gang i noget endnu mere produktion, og englænderne vil have endnu mere, og nu sovjetter er også kommet med, og hele det der produktionsapparat skal så yderligere spændes for, ikke? Men det er storindustrien, der kan få tingene til at rykke sig, og han inviterer faktisk en del af de der store industrielle ledere til et stort møde.
Og, en aktion nærmest.
Ja, nærmest aktion, og så siger han, hvem kan producere kampvogne? Hvem kan producere fly? Jeg skal bruge så og så mange fly. Jeg skal bruge så og så mange hjelme.
Så rækker man bare hånden op.
Så rækker man hånden op, ja. Det bliver så senere. Det lykkedes ham faktisk at få en del af de der kontrakter hjem på den måde der, ikke? Og det er jo faktisk genialt, fordi det går hurtigt, ikke?
Men der er nogen, der mener, at han sådan ligesom, bilindustrien, den prøver han ligesom på at skåne. De skal også producere nogle biler til sådan civil industri, og sådan, selvom at militæret overtager mange af dem. Altså, så det bliver lidt hans skæbne i virkeligheden, fordi han bliver sådan, på et tidspunkt bliver han sådan kørt lidt ud på et tidspunkt, eller hvad?
Han vil jo gerne have, at arbejdsstyrken bliver bevaret på, i arbejde, om jeg så må sige. Han vil ikke have, at som nogle af de der new dealers, de gerne vil, at de vil lukke fabrikkerne, så normale produktion, og så vil de gå over til at producere 100% forsvarsudstyr. Men det tager jo altså 12 måneder at få ombygget fabrikkerne til at producere krigsmateriel. Og hvad skal folk så lave i mellemtiden? Så det handler om at holde folk i arbejde, indtil vi er klar til at producere krigsmateriel.
At the California plant of Lockheed, home of the celebrated P-38 Lightning fighter plane, Lieutenant General Knudsen and members of his staff inspect the manufacturing facilities which have produced one of the most powerful weapons of aerial warfare. At one of the several tank arsenals built by the automotive industry in the state of Michigan, Lieutenant General Knudsen finds an assembly line much like that used in the mass production of passenger cars and trucks.
Ja, her er Knudsen jo så hos Lockheed-fabrikkerne, hvor de producerer et kampfly. Og han er på et tidspunkt, så lukker de det der OPM ned, hvor han ligesom politisk bliver kuppet. Man sætter en anden en ind til ligesom at lede det der. Men altså, Knudsen han bliver fortsat produktionsansvarlig. Og nu tager de simpelthen og overtager hele bilindustrien. Nu skal de simpelthen producere krigsmateriel, som alle de der biler, de må vente til efter krigen. Og han blev simpelthen udnævnt til træstjernet general. Hvorfor gør han det? Generalløjtnant, han er jo civil, han har aldrig nogensinde haft en bøsse i
hånden. Nej, det har han aldrig. Det er meget, meget usædvanligt, at man bliver udnævnt fra de civile rækker til træstjernet general i den amerikanske her. Det er hverken sket før eller siden, tror jeg. Det gør de, fordi nu skal han rundt og besøge de her mange, mange, mange fabrikker, og han skal deale med militærfolk, og det eneste militærfolk har respekt for, det er stjerner på skulderen, simpelthen, ikke?
I begyndelsen af 1944, der er 70% af USA's industri aktiv med forsvarsopgaver. Et fly bliver leveret hver femte minut, og man producerer 150 ton stål hvert minut, og man leverer et hangarskib hver måned. Og Knudsen, ham er de også glade for. Han får Distinguished Service Medal med egeløv, og på et tidspunkt, jamen, så slutter krigen også.
I only wish that Franklin D. Roosevelt had lived to witness this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe.
Ja, krigen er slut i Europa. 30. maj 1945, der ophører Knudsens tjeneste i det amerikanske militær, og præsident Truman takker Knudsen i et varmt personligt brev. Han bliver hyldet overalt, ikke mindst i Detroit. Han rejser rundt i Europa, han kommer lige hjem og vender i København, hvor han vender og bliver hyldet i virkeligheden. Han holder en tale i Orfelopalæet til den danske ungdom, men det er ved at være slut med Knudsen. Der er ikke rigtig brug for ham nu.
Nej, altså efter krigen, der vil han jo egentlig gerne tilbage til General Motors, og henvender sig også til sin gamle chef, Alfred Sloan. Men Sloan han siger til ham, nej, altså pensionsalderen den er jo 65 hos os, så det kan du altså ikke. Du kan få en proforma-placering i vores bestyrelse, og så bliver han faktisk sendt til Europa på sådan en inspektionstur for at se, hvordan går det egentlig med General Motors fabrikker der i det gamle Tyskland der, ikke?
Og når han har set det og kommet hjem, så er det sådan set slut. Og så er han jo sådan set bare lidt tårs, og han er en træt gammel mand. Han dør efter kort tid sygdom tirsdag den 27. april 1948. Tidligere morgen, 2 dage senere, den 29. april kl. 14, ja, der stopper transportbåndene i 2 minutter på alle 97 af General Motors samlefabrikker i USA og Canada. Han begraves samme dag fra sin egen kirke. Han har bygget sådan en kirke, den hedder Epiphany Lutheran Church i Detroit. Mindet om Big Bill og hans bedrifter, det lever videre, blandt andet i hans store amerikanske families erindring. Det har du selv erfaret, Martin Lund.
Det er rigtigt. De er alle sammen selvfølgelig rigtig, rigtig stolte af ham stadigvæk. Altså her, det var børnebørn, jeg har besøgt i USA, ikke? Og mange af dem omtaler jo stadigvæk ham som den helt store, fantastiske forfar, hvad han jo også var. Altså han betyder rigtig meget for dem stadigvæk.
Nu har jeg fået hans historie om hans helt enestående bidrag til de allieredes krigsindsats. Tak til dig, Martin Lund, fordi du kom her i dag. Du er journalist og forfatter til Big Bill, en biografi om danskeren William S. Knudsen, der er udkommet på Hase Forlag. Hitlers Æseløer er færdig for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kortua, og er værter til retlægger programmet. I kan genhøre dette og alle tidligere programmer Hitlers Æseløer som podcast, blandt andet via vores podcast-app eller vores hjemmeside på radio247.dk. Vi slutter med William S. Knudsens yndlingssalme, der blev afsunget ved hans begravelse. Vi kender den som Dejlig er jorden, men i USA hedder den Beautiful Savior, King of Creation. Her en udgave med det berømte Mormon Tabernacle Choir. Tak for i dag.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.